Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Čije su zapravo nevladine organizacije? Tema je današnje emisije Rečeno i prećutano. Kaže se da najveći deo sredstava koje država izdvaja za NVO odlazi na organizacije koje se bave sportom, mladima i humanitarnim aktivnostima, ali u javnosti najviše pažnje i u javnim raspravama posvećuje se organizacijama koje imaju snažnu podršku iz vodećih zapadnih zemalja i također snažan uticaj na političke i društvene tokove u zemlji. Mnoge nevladine organizacije često su prozivane zbog stranih donacija, mada poslednjih godina znatna sredstva dobijaju i iz budžeta Srbije. Putevi novca, naročito kada nisu transparentni, ostavljaju mnogo prostora za različita tumačenja i iznošenje različitih računica. I onda se dolazi ponovo do tog pitanja, čije su zapravo nevladine organizacije i da li znamo ko sve postoji i posluje pod ovim imenom i u ovom statusu. Gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano ovde u studiju Radio Beograda 2 su gospodin Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I mislim da je mnogima u javnosti, široj javnosti, nepoznato da Petnica ima status nevladine organizacije.
Da, Petnica je registrovana po zakonu o udruženjima Republike Srbije.
I sa nama je također gospodin Budimir Ivanišević, izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo. Vi ste u javnosti već dovoljno poznati, često prozivani zbog uglavnom tih puteva novca o kojima se govori. I kada sam vas pozvala, rekli ste mi da vam je možda već malo dosadilo da govorite o tome kako se finansirate i ko vas finansira.
Dobar dan, pre svega, hvala što ste me pozvali u emisiju i dali priliku da, uprkos toj moje ličnoj, možda prezasićenosti ovom temom, ipak javnosti koja ova tema nesumnjivo intrigira od praktično od postojene vladine organizacije u Srbiji, pokušam da objasnim kako to zapravo funkcioniše i šta je zapravo prava istina, s obzirom da se ova tema vrlo često mistifikuje, a i zloupotrebljava u pojedinim fazama.
I ono što je zaintrigiralo posebno i naše slušalce i javnost uopšte je serija tekstova koji su napisani u Politici negde 2015. godine. Autor tih tekstova je također naša sagovornica Jelena Popadić, novinar Politike, koja nažalost zbog bolesti epidemije gripa danas nije mogla da bude sa nama u studiju. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste svesni da su vaša pisanja u Politici, koja su se uglavnom odnosila ili pre svega odnosila na tokove novca, na finansiranje nevladinih organizacija, da je vaše pisanje izazvalo velike reakcije u javnosti, da su se mnogi pitali da li je to moguće, da li je to tačno, ali su i mnogi bili vrlo uznemirani, neki su demantovali vaše pisanje i sada nakon evo izvesnog vremena, koliko smo odmakli od te teme, koliko je po vama ta tema ostala nedovršena, koliko je aktuelna i danas?
Pa znate šta, ta tema je aktuelna i zanimljiva je, kao što je rekao i gospodin iz Fonda za humanitarno pravo naše javnosti. Mi smo pre svega zbog toga i počeli da pišemo o tome prvi, bez ikakve, da kažem, zle namere, niti želje da bilo koga, kako je tada rečeno, targetiramo ili da nekom stavimo metu na čelo. Jednostavno da zadovoljimo neku potrebu naših čitalaca koje je to tad zanimalo. Pisali smo isključivo o donacijama, o ciframa, nismo ulazili u pojedine projekte, jer morate priznati da se o projektima naših važnih, veoma bitnih nevladinih organizacija, da o značajnim projektima svi mediji redovno izveštavaju, složit ćete se sa mnom. Znači, hteli smo eto samo da predstavimo ko su te nevladine organizacije koje primaju najveće donacije, ko prima donacije od države, i to je isto da kažem, na neki način obavijeno velom tajne i dan danas. Znači, mada to su podaci koji zahtevaju malo ozbiljnije istraživanje. Znači, ali i hteli smo da dočaramo našim čitaocima ko prima te donacije iz inostranstva i kolike su one zapravo. Mi smo ih znali otprilike, mogli smo da nagađamo, da razbijemo tu mistiku. Ko dobija koliko novca, koliki su to milioni, milijarde evra i za koje projekte. Tako da kažem vam, nismo ulazili u suštinu projekata, ali eto, predstavili smo cifre bez ikakve zadnje namere.
Ipak neku zadnju nameru su oni koji su navedeni u vašim tekstovima prepoznali i prepoznavaju i prepoznaju. I moji gosti danas i tada, a čini mi se i sada, su imali potrebe da vam na neki način odgovorili da reaguju na to vaše pisanje. Nećemo o ciframa jer ih danas nećemo pominjati. Ipak, evo, gospodine Ivaniševiću, sami ste rekli da vam je žao što Jelena Popadić nije sa nama, ali jeste ovim putem.
Pa da, ja sam u najavi emisije imao informaciju da postoji mogućnost da će nam se gospođa Popadić pridružiti. To mi jeste bio dodatni motiv da prihvatim učešće u ovoj emisiji, zato što taj serijal tekstova o kom govorimo iz juna 2015. godine u Politici jeste izazvao jako puno polemike i jeste u izvesnoj meri kontroverzan, bar kada je reč o Fondu za humanitarno pravo i podacima koji su tada izneti u tim tekstovima.
Pa šta je tu kontroverzno? Izvinite, molim vas, ako sam vas prekinula.
Da, pa evo, bez uloženja u previše detalja, ja ću vas samo podsjetiti da u to vreme Fond za humanitarno pravo je zvanično odgovorio jednim tekstom Politici gde je demantovao pre svega tačnost podataka, odnosno cifara koje su se navodile u tim tekstovima. Govorim o onom delu vašeg istraživanja koje se odnosi na navodnu podršku države Srbije radu Fonda za humanitarno pravo, odnosno sredstvima koje je Fond za humanitarno pravo navodno dobijao iz budžeta Republike Srbije za svoju delatnost.
Ne znam koliko ste upućeni, kako ste vi došli do tih podataka i kako ste demantovali, jer je moj izvor bio isključivo Uprava za trezor Ministarstva financija. Znači, ja sam sabirala tamo sve podatke koje sam dobila od njih uplatama budžetskim iz Ministarstva financija, znači iz budžetskih korisnika na vaše račune. Pritom sam oduzimala od te cifre sve uplate na koje je navedeno da je porodiljsko bolovanje. Znači, mene je pozvao čovek, ovo sad što govorim, prvi put otkrivam javno, iz Fonda za humanitarno pravo, ne znajući uopšte o čemu se radi, zamolio me da mu prosledim da vidi kako izgledaju ti listinzi. Ja mu nisam sve poslala, poslala sam jedan deo. I na osnovu tog mojih podataka vi ste mene demantovali. Znači, pritom je to bio jedan deo, znači, podataka koje sam ja imala. Prosto, znači, vrlo je teško sabrati te podatke i meni je jasno da vi u tom trenutku niste mogli da ih imate odmah toga dana. Znači, jer da bi se, znači, Uprava za trezor mora da se čeka 40 dana da vam odgovori na zahtjev otprilike. Znači, sad mi ne odgovaraju više, eto, toliko o tome.
Da, ako mogu samo da odgovorim, taj kolega iz Fonda za humanitarno pravo kog pominjete sam bio ja sam vas obratio pismeno sa molbom da dostavite podatke koje ste vi dobili iz Uprave za trezor. Ja sam analizirao te podatke zato što ono što je navedeno u Politici u tekstovima apsolutno ne odgovara istini u smislu iznosa cifara. Višestruko je uvećan iznos koji ste vi naveli u vašim tekstovima u odnosu na ono što Fond za humanitarno pravo jeste dobio iz budžeta Republike Srbije, ali isključivo na ime refundacije troškova sudskih postupaka koje Fond za humanitarno pravo vodi u ime žrtava kršenja ljudskih prava koje zastupa u sudskim postupcima.
Samo
molim vas da završim. Dakle, činjenica je da Fond za humanitarno pravo od svog osnivanja, dakle, 1992. godine do danas, nije dobio jedan jedini dinar za obavljanje aktivnosti, odnosno za realizaciju projekata kojima se bavi. To je činjenica. Druga stvar, podaci koje ste vi objavili, koje ste dobili iz Uprave za trezor i sami ste rekli da su vrlo komplikovani, da se to sve sabere i dođe do tačne cifre. Ja sam inače po vokaciji diplomirani ekonomist i nije mi bilo teško da se pozabavim tim podacima i došao sam do rezultata da su neprecizno iskazivani od strane same Uprave za trezor. Ja sam imao kontakt sa tadašnjim vršiocem dužnosti direktora, imam taj email čak ispred sebe u pripremi ovog sastanka, gde je dotični gospodin objasnio kako oni iskazuju podatke, vi ste bez ulaženja u tu vrstu dubinske analize prosto prezentovali podatke u politici onako kako ste ih dobili. Suma sumarum, da sada ne idemo pretjerano u detalje, iznos koji ste vi naveli da navodno Fond za komunitarno pravo je dobio iz budžeta Republike Srbije u periodu 2006-2014. Godina je za oko 60% veća od onoga što smo stvarno dobili, ali ponavljam još jednom, ne kao podršku projektima koje realizujemo, već isključivo je reč o refundaciji troškova sudskih postupaka koje smo vodili i koje vodimo i danas.
Dobro.
Da, Jelena, jel vas čujemo?
Čujemo vas.
Da, pretpostavljam da ćete nastaviti da se bavite ovom temom, zato što je ostalo očigledno mnogo i nerazjašnjenih i nedovršenih priča oko toga, a nadam se da ćemo jednom prilikom, upravo zbog interesovanja javnosti i zbog znatiželje ljudi, upriličiti jednu celu emisiju koja će pokušati da ove stvari razjasni. Ako ste želeli još nešto da dodate na ovo što ste čuli?
Ne, sve u redu. Ne. Samo mislim da su kolege iz Fonda za humanitarno pravo trebalo onda da reaguju i da nam ukažu, znači, na taj odgovor Ministarstva financija, a ne na to da sam ja namerno sakrila ili prikrila ili dodala nešto, znači to apsolutno nije istina.
Ja evo samo da odgovorim na ovo. Da. Nakon ovog istraživanja koje sam ja lično sproveo je objavljen tekst u Politici koji je potpisala tadašnja izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović, koja upravo iznosi ove podatke koje sam ja sada prezentovao i kaže se koliko su tačno ti iznosi koje je Fond za humanitarno pravo dobio iz od strane države u odnosu na podatak koji ste vi izneli, kolika je ta razlika i tako dalje. Dakle, možda ste zaboravili, to je bilo pre 2,5 godine, ali možete pronaći u arhivi Politike.
Ja se apsolutno sećam toga, nisam zaboravila.
Da, pa proverite taj tekst. Da.
U svakom slučaju, gospodine Ivanišević, gospođo Pobadić, čini mi se da, iako možda postoji neke greške ili neslaganja ili propusti kada je u pitanju izveštaj koji se odnosi na Fond za humanitarno pravo, ono što ste vi objavljivali u Politici izazvalo je zaista veliko interesovanje javnosti, jer su pominjene neke ogromne sume, možda je bila dilema oko toga šta potiče od države, a šta od drugih, uglavnom stranih fondova ili korporacija, ali je to tema koja i danas zanima javnost. Ja vam se zahvaljujem što ste na ovaj način bili prisutni sa nama u emisiji, pa kao što rekoh, nadam se da ćemo se u budućnosti videti i ovde uživo u studiju Radio Beograda 2. U ovom prvom segmentu našeg razgovora da čujemo, malo smo zapostavili gospodina Nikolu Božića. Rekla sam, on je programski direktor istraživačke stanice Petnica. Samo kratko, ako možete, recite nam kakav odnos javnosti prema Petnici, da li se nešto promenilo u odnosu javnosti prema Petnici kada je prosto izašlo na videlo saznanje, ili nije se to možda ni krilo, ali se nije znalo o tome da i Petnica ima status nevladine organizacije i izvore finansiranja s jedne strane od države, s druge strane od mnogih stranih donatora i stranih fondova.
Mnogo više domaćih, ali da... ne znam kako da odgovorim na ovo. Istraživačka stanica Petnica osnovana 82. godine po zakonu o društvenim organizacijama, što je tada bio vid osnivanja nečega što liči na udruženja današnja. Onda je tu sledila promjena zakona u zakonu o nevladinim organizacijama, da bi sada bio aktualan zakon o udruženjima. Dakle, sve vreme imala isti status. Mislim, javnost stručna, ona koja prati to, zna što se tiče finansiranja, deo finansiranja jeste od strane države kroz projektno finansiranje, veći deo financija dolazi od domaćih sponzora, a još jedan dodatni deo dolazi od međunarodnih projekata, dakle Evropska komisija, Horizon 2020, Framework Project 7, znači to su programi Evropske unije, različite kompanije koje su tehnološke kompanije iz inostranstva, da ne pominjem sad, neke rade i u Srbiji, a neke još nemaju kancelariju u Srbiji, ali prepoznaju značaj rada sa mladim ljudima koji vole nauku. I ono na što smo posebno ponosni, 10% ukupnog budžeta godišnjeg dolazi od pojedinačnih donacija naših bivših polaznika. Tako da je struktura vrlo umereno raspoređena, tako da ne zavisimo ni od jednog izvora finansiranja posebno, tako da uspevamo da budemo nezavisni i neutralni u tom smislu da niko ne može da utiče na programske sadržaje u istraživačkoj stanici, što je najvažnije, naravno.
I ako je na prvi pogled čak i vama delovalo zbunjujuća kombinacija kada smo spojili ovom studiju na ovu temu Fond za humanitarno pravo i istraživačku stanicu Petnica, mislim da ćemo tokom razgovora doći do zaključka da u javnosti postoji razlika između nevladinih organizacija i nevladinih organizacija, da prosto postoji jedna potpuno drugčija percepcija, na primer, organizacija koje utiču, znatno utiču na društveno-politička dešavanja u Srbiji, i onih za koje smo mislili da nemaju veze sa ovakvim statusom, da je to projekat koji se odnosi na budućnost, perspektivu, naučno i svako drugo obrazovanje mladih,
tako jest,
mladih ljudi. 12 časova je 16 minuta, jedna muzička numera, pa nastavljamo naš razgovor.
Leader from work, my rent is due.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano, govorimo o nevladinom sektoru u Srbiji. A vladajuća ideologija opisuje nevladine organizacije kao dobrovoljne, neprofitne i privatne organizacije čije su raznovrsne aktivnosti usmerene ka promenama, podrškama ili promocijama raznim društvenim segmentima. Ipak najčešće postavljena tema je pitanje finansiranja i to je po mnogima vrlo važna tema zato što daje odgovor na pitanje čije interese zastupaju nevladine organizacije, koji su njihovi realni ciljevi i kako se njihova uloga uklapa u vladajući mehanizam. I to jesu pitanja koja su često na dnevnom redu kada je šira javnost u pitanju. Podsjetit ću naše slušalce u emisiji, u studiju Radio Beograda 2 su gospodin Budimir Ivanišević, izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo, gospodin Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica. Gostima postavljam pitanje o upravo vezano za ovu najavu. Koliko vi vidite da je ta transparentnost, javnost, poznavanje tokova novca i finansiranja nevladinih organizacija danas važno, ključno ili možda i najbitnije pitanje za javnost, možda bitnije nego rezultati ili posljedice onoga čime se nevladin sektor bavi?
Pa evo, ja mogu ukratko. Nažalost, neretko ispada tako, upravo kao što ste rekli, da se javnost pre svega bavi time kako se finansiraju nevladine organizacije, ko su zapravo oni, ko stoji iza tih fantomskih organizacija i tako dalje, a mnogo manje se bavi pitanjem onoga čime te organizacije se zapravo bave i šta su rezultati rada nevladinih organizacija, zašto uopšte postoje nevladine organizacije i koji je značaj i koja je uloga nevladinih organizacija u današnjoj Srbiji, ako hoćete, a i generalno. Tu postoji jedna mistifikacija koja, rekao bih, se svesno plasira s vremena na vreme od strane onih koji posežu upravo za tim argumentom navodno ih spornih elemenata vezano za finansiranje nevladinih organizacija, a kako bi diskreditovali zapravo rad tih nevladinih organizacija. Zašto to govorim? Zato što su primetni ti talasi u kojima se javljaju razni napisi u tabloidima najčešće ili možete čuti izjave raznih predsjednika političkih opcija koji posežu za tim argumentom finansiranja onda kada u konkretnom slučaju Fond za humanitarno pravo izađe sa rezultatima nekog istraživanja ili izveštajem ili bilo što slično, što vrlo tangira, da kažem, javnost ili politički establishment o kom ste vi malo pre govorili. I ta percepcija šire javnosti je naravno pre svega vezana za ono šta te organizacije rade. Znači, Fond za humanitarno pravo se bavi jednom vrlo osetljivom temom, jednom temom kojom država bi najradije da se ne bavi ako ne mora ili da se bavi najmanje mogućoj meri i naravno da nije za očekivati da mi budemo popularni u jednom postkonfliktnom društvu kako je Srbija danas. Sama ta činjenica nas dovodi u jednu poziciju da smo svesni da smo pod lupom javnosti i kada je reč naravno o finansiranju. Zbog toga izrazito vodimo računa o transparentnosti našeg finansijskog poslovanja. Svi podaci vezano za naše finansijsko poslovanje su javni, znači na našem web sajtu sada svako ko je zainteresovan može da ode da pogleda ko su ti donatori koji finansiraju naš rad. Na našem sajtu se nalazi izveštaj revizora. Mi imamo obavezu podnošenja finansijskih izveštaja državi kao i bilo koja druga organizacija profitnog tipa ili bilo koja druga organizacija u ovoj zemlji, registrovana prema zakonima ove zemlje. Dakle, u tom smislu ne postoji nikakva razlika niti privilegija nevladine organizacije. Naprotiv, rekao bih da nivo pažnje koji se posvećuje u nevladinim organizacijama ovog tipa finansijskom poslovanju je sasvim sigurno iznad onog što je prosjek u Srbiji i onoga kako se radi u većini institucija kada je reč o finansijskom poslovanju i transparentnosti finansijskog poslovanja. Ja ću reći još da mi, iako nismo zakonski obveznici izrade revizije, mi svake godine radimo godišnju reviziju, izdvajamo značajne sredstva da bismo uradili tu reviziju, jer nam je izuzetno važno da imamo tu transparentnost i da zadržimo poverenje naših donatora i javnosti kada je reč o našem finansijskom poslovanju. I podvlačim još jednom, transparentnost finansijskog poslovanja je nešto o čemu izuzetno vodimo računa i nikada nije bilo nikakvih problema u tom smislu i svi podaci su apsolutno javno dostupni. Sve uplate, donacije na račun Fonda za humanitarno pravo i drugih nevladinih organizacija idu preko poslovne banke. Mi smo dužni da podnesemo prateći dokument za svaki priliv Narodnoj banci. Narodna banka na osnovu toga daje odobrenje našoj poslovnoj banci da rasknjiže određenu uplatu. Dakle, svaka transakcija je evidentirana u sistemu, svi porezi i doprinosi se plaćaju uredno.
Da, i to može da se naravno proveri.
Apsolutno, svi podaci su proverljivi.
Ali kada govorite, i složit ću se sa vama, postoji ta činjenica o nepopularnosti u Srbiji Fonda za humanitarno pravo, što svakako ne važi za istraživačku stanicu Petnica, koja je vrlo popularna, često pozitivno, ne često, već najčešće se pominje u najpozitivnijem mogućem kontekstu, dakle nema taj problem sa...
I pored svega toga imamo stalno traganje za novim donatorima i sponzorima, tako da upravo to je, da kažem, drugi aspekt funkcionisanja udruženja, odnosno nevladinih organizacija, a to jeste stalna potraga i stalno opravdavanje onoga što radite i rezultata koje postižete kod različitih donatora, različitih kompanija, različitih pojedinaca koji treba da iz svojih sredstava, uključujući naravno i državu u ovom slučaju, izdvoji za programske aktivnosti istraživačke stanice Petnica. I to je ono što mi svake godine radimo i to je ono što jeste najveći izazov i možda i najveći problem, stabilnost finansiranja.
A za vas kaže, čuli ste verovatno tu priču, da, oni su nevladine organizacije, ali kad god zagusti, a dešavalo se da imate veliki problem sa financijama, kad god zagusti, oni se obraćaju direktno državi.
Zato što kad god je zagustilo, zagustilo je zbog nerealizacije ugovora sa državom. Tako da u tom smislu to su bili najčešći problemi. Međutim, ja bih se vratio na ono što je takođe važno da razumemo ulogu udruženja, odnosno civilnog sektora u jednom društvu, a to je prepoznavanje potreba i problema u društvu kojima država ne stiže da se bavi, ne prepoznaje ih kao potrebe ili probleme ili ne želi da se tim stvarima bavi. U slučaju Petnice sve je krenulo pre 35 godina kada je tadašnja grupa studenata želela da organizuje programe dodatnog naučnog obrazovanja i to se razvijalo u nešto što je regionalni centar za jugoistočnu Evropu za dodatno obrazovanje u oblasti prirodnih, društvenih, tehničkih nauka za srednjoškolce, osnovce i za studente. I vrlo je važno da upravo to što vi kažete, Petnicu prepoznaju po dobrome, mislim da je onda i kao brend i kako god to možete videti u javnosti i od političke elite i društvene elite, i smatram da je važno da sve ono što društvo prepoznaje kao dobrim na neki način država podrži. I iako Petnica traga za različitim izvorima finansiranja, upravo kako sam i naveo, želeći da zadrži svoju nezavisnost i želeći da ne zavisi ni od jednog izvora previše. Zato jesmo ograničali čak i statutarno da ni jedan izvor finansiranja ne može da pređe 30% ukupnog godišnjeg budžeta. Vi morate onda stalno tragati, to je stalni posao i to je ono što za razliku od institucija državnih ili nekakvih da kažem para državnih institucija koje imaju samo budžetsko finansiranje i samo zacrtan program rada koji je nekako stavljen u konstantu, vi ovdje imate stalnu potrebu da pronađete nove izvore finansiranja, ali isto i da zbog svojih korisnika, polaznika programa u Petnici te programe stalno adaptirate, modernizujete, činite da i dalje ostajete prepoznatljivi na način na koji to jeste, a samim tim i rezultatima kod svojih donatora to opravdavate.
Izvinjam se što ću vas prekinuti, postoji jedna zajednička tema ili jedna zajednička tačka, ako nisam u pravu, vi me demantujte. Ono što je u javnosti kada hoće da se nevladina organizacija stavi u najnegativniji mogući kontekst, onda se kaže George Soros. A George Soros je ime koje vezuje i Fond za humanitarno pravo i istraživačku stanicu Petnica, ako se ne varam po podacima koje sam ja pročitala.
Ponovo, ne postoji nikakav razlog za bilo kakvu netransparentnost u tom smislu da fondacija Open Society je podržavala Fond za humanitarno pravo praktično od početka do kraja prošle godine.
Da, to znam, a u vašem slučaju?
Koliko znam, iz vremena kada sam bio polaznik programa u Petnici pre 20 godina, da, fondacija otvorenog društva je bila sponsor istraživačke stanice Petnici, što također nije nikakva tajna, jer mislim i na APR-u može da se proveri, ne znam tačno za koje godine, ali pre 20 godina, da.
Zašto je u vašem slučaju to nije negativno, u vašem slučaju jeste negativno? Da li je to stvar
nisam siguran da ne bi bilo negativno i u jednom i u drugom slučaju. Zavisi sa kime razgovarate.
Ja sad ne znam kako je u slučaju Petnice, u slučaju Fonda za humanitarno pravo, verovatno ste u pravu, što je također vrlo ovako interesantan jedan zapažanje. Prisjetit ćete se recimo da je nekoliko mjeseci unazad sadašnji predsjednik Republike, mislim da je i tada u to vrijeme taj kapacitet, primio sina istog tog George Soros i to je prošlo u javnosti bez ikakvih problema, niko tu nije problematizovao bilo šta. S druge strane, činjenica da neku organizaciju podržava fondacija istog tog George Sorosa se strahovito problematizuje. Dakle, ja o tome ne vidim apsolutno ništa sporno.
Ali jeste, morate se složiti da je samo pominjanje imena dotičnog čovjeka već negde u javnosti se prepoznaje kao nešto negativno, nešto što će proizvesti neki uticaj koji se neće dobro završiti kada
smo
mi u pitanju.
Znate šta, mi nikada ni po jednom pitanju ne podilazimo javnosti, radimo naš posao, pišemo projekte, podnosimo projekte između ostalog i fondaciji i Open Society institutu. Dakle, to što većina javnosti ima verovatno odijum ili negativan stav prema gospodinu Soros, njegove fondacije, problem javnosti Srbije, mi ponovljam još jednom, ne vidimo nikakav problem u tome, to je donator za nas, vrlo važan institucionalni donator koji nas je podržavao dugi niz godina, kome smo zahvalni zbog toga, ali to je donator kao i svaki drugi s kojim imamo jedan odnos da podnosimo projekte, tražimo podršku, ako oni prepoznaju da je to od značaja, naravno da će podržati, ako ne, neće podržati, to tako prosto funkcioniše, to je danas je to tržište, da kažem, postalo tržište donacije.
Mnogo je situacija u kojima projekti ne prođu kod različitih donatora iz opet različitih razloga. Prosto i sami donatori imaju potrebu da preusmeravaju fokuse u kojima oni prepoznaju potrebe određenog društva, pa su to prethodnih godina migracije i onda su se čak i neki mnogo veliki donatori evropski fokusirali na taj akutni problem i takvih situacija da vam ne prođu projekti je čak i mnogo više nego onih u kojima vam uspešno prođu projekti i to je ono što je svakodnevni život organizacije koja nije budžetski korisnik, jedini budžetski korisnik.
I na kraju ovog segmenta razgovora, koliko po vama ima istine ili koliko ste vi to osetili u svom poslovanju i u onome čime se bavite kada se kaže da novac niko ne poklanja, da to lepo zvuči kada se kaže donator, ali da novac niko ne poklanja i da se taj novac na neki način uvek vraća.
Ja ću ispričati,
posredno onome koga
daje. Ja ću ispričati anegdotu. Često imamo slučaj da nam različiti i političari naši i predstavnici društvene elite, ali i predstavnici donatora i kompanije dolaze u Petnicu i kažu sjajno je ovo što radite, samo treba tako da nastavite, važno je da ono što postoji uspeva 35 godina, nastavite dalje da radite, javite nam se, evo ima prostora da vas finansijski pomognemo, a onda se mi javimo njima, a onda oni kažu ali ako biste mogli da umjesto toga što vi radite, sada osmislite program za određenu ciljnu grupu, manjinsku ili nekakvu drugačiju, a mi kažemo da, ali to nije ono što mi radimo i mi ne možemo kao istraživačka stanica Petnica svaštariti. Mi imamo jednu misiju, jedan cilj, to je da radimo sa
mladim... I onda prihvatite ili odbijete
pa
donaciju?
Pa ne možemo, zato što ne možemo da realizujemo takav program. Naravno da odbijemo. Nema ko da sedi da pravi takvu aktivnost.
Vi ste sigurno čuli bezbroj puta da svojim delovanjem na neki način ste obavezni da vratite ono što je u vas uloženo.
Pa, mislim, meni je to toliko besmislen argument, ali eto, ponavljam opet zaradi interesa javnosti, pokušat ću da objasnim. Opet, nije nikakva tajna da donatori imaju određene beneficije u svojim zemljama zato što podržavaju aktivnosti određenih organizacija, znači poreske olakšice i tako dalje. To nije sporno. Ono što jeste sporno, jeste da, bar u slučaju Fonda za humanitarno pravo, siguran sam da gotovo nijedan od donatora, 99% donatora nije podržavalo Fond za humanitarno pravo, vođeno pre svega tim, da, uslovno rečeno, lukrativnim momentom u sopstvenoj državi. Pre svega su svi ti donatori bili motivisani onim što Fond za humanitarno pravo radi. Dakle, Fond za humanitarno pravo je organizacija koja postoji od 92. godine, jedina organizacija na ovim prostorima koja se sistematski bavi kršenjem ljudskih prava i ratnim zločinima tokom 90. godina i toliko toga je postigla organizacija u prethodnih 25 godina da naravno da su brojni donatori prepoznali značaj toga za ovaj region i posvećenost organizacije misiji iste te organizacije. Tako da potpuno sam siguran da ne postoji u slučaju Fonda za humanitarno pravo primer da bi bilo koji donator podržao naš rad ergo da bi imao podršku svoje finansijske olakšice u svojoj zemlji, a još manje da bi neko od njih tražio nekakvu protivuslugu, nazovimo to tako. Dakle, takav slučaj apsolutno ne postoji u istoriji Fonda za humanitarno pravo. To su takozvane donor-driven organizacije koje rade ono što donatori očekuju ili traže od njih. U našem slučaju niti nam se ikada obratio sa takvim zahtevom od strane donatora, jer znaju da mi to ne bismo prihvatili, jer mi imamo svoju misiju kojom se bavimo. I
koja se često očigledno podudara sa
naravno da
njihovim idejama i njihovim misijama.
Naravno, pa jer... donatorska zajednica na ovom svetu je ogromna. Naravno da postoje donatori koji su zainteresovani za teme kojima se bavi Fond za humanitarno pravo. To je tako prirodno. Mislim, ne vidim ništa sporno u tom i ponavljam još jednom, nikada Fond za humanitarno pravo niti se ponašao na taj način da bi prihvatao donaciju, a samo zato da bi sprovodio projekat koji je neki donator hteo. Niti će se to dešavati.
U Srbiji odnos države prema nevladinim organizacijama imao je svoje mene, svoje uspone i padove, pa ćemo o tome u završnom delu naše emisije. Town hall clock is for this child, but no one there to ask.
together again, shipping out the profits that they've stolen. An eerie welcome's from the pit, the ghosts of the men take the morning shift, just like clockwork, rusting away. Hey, 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 come take a walk up on these hills and see how monetarism kills whole communities, even families. There's nothing left, so they've all gone away.
Ecco. Black History Month. Big Band RTS-a, američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Prestonica, od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela. Ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Govorimo o položaju i poziciji nevladinih organizacija, pre svega u Srbiji. Odnos države Srbije i vladajućih struktura prema nevladinom sektoru menjao se valjda kako se menjalo vreme i kako su se menjale i vladajuće strukture. Pitamo je goste, gospodina Budimira Ivaniševića i gospodina Nikolu Božića, kako vi ocenjujete odnos aktuelnih vlasti države Srbije prema postojećim nevladinim organizacijama? Kakve promene i da li primećujete određene promene?
Evo, ja ću pokušati da govorim uz ogradu da ne pratim dovoljno tu tematiku, dakle kako generalno funkcioniše taj sektor civilni u kontekstu u kom ste vi postavili pitanje, ali ono što znam i što jeste indikativan parametar jeste broj nevladinih organizacija u Srbiji. Prema podacima koje sam ja pronašao neposredno pred ovu emisiju, danas u Srbiji imaju registrovano oko 25.000 organizacije civilnog društva. To je zaista fascinantan broj za državu veličine Srbije. Fascinantan ne pozitivno, nego negativno. I to je, jasno je da iza toga postoji nešto. Dakle, to nije prirodno da država ove veličine ima toliki broj nevladinih organizacija. S druge strane,
postoji po vama?
Pa evo sad ću, ako je već glavna tema emisije finansiranje, kad pogledate strukturu tih budžetskih sredstava koje se alociraju na nevladine organizacije, vidjet ćete da su to najčešće neka sportska udruženja ili razne neke organizacije koje se bave pružanjem socijalnih usluga i slično. Dakle, nema apsolutno nevladinih organizacija ovog profila kojom pripada Fond za humanitarno pravo, dakle nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima ili suočavanjem sa prošlošću na tom spisku. To je jedna stvar. Druga stvar, taj broj govori o tome da državi je važno iz nekog razloga da postoji taj privid demokratičnosti koji se manifestuje i kroz postojanje razvijenog civilnog društva. Pretpostavljam da je to jedan od glavnih motiva zašto niču nevladine organizacije kao pečurke u Srbiji, da ne ulazim u neke spekulacije da li se kroz to, kroz neke nevladine organizacije sprovode neke sumnjive finansijske transakcije, da ja sad ne postanem deo te teorije zavere, ne želim da spekulišem na taj način, mada ne mogu da se ne setim recimo jednog vrlo kontroverznog konkursa koji je raspisan pre recimo prilike 3 godine od strane tadašnjeg ministarstva za rad i socijalnu politiku, gde je oboren konkurs jer je bilo vrlo indikativno, vrlo sumnjivo zapravo da se sredstva dodelju određenoj nevladinoj organizaciji. Ponavljam, nije to prioritet, ali broj nevladinih organizacija govori o tome da država s jedne strane želi da postoji taj privid demokratičnosti i kroz broj nevladinih organizacija, a s druge strane suštinski odnos države prema nevladinim organizacijama apsolutno ne odgovara civilizacijskom momentu u kom se mi nalazimo. Dakle, i dalje su većina nevladinih organizacija, govorim ponovo o nevladinim organizacijama ovog tipa kao što je Fond za humanitarno pravo, je percipirana kod većeg dela javnosti, ali nažalost i kod većeg dela institucije još uvek kao neprijateljska, kao izdajnička, kao neko koji je tu remetilački faktor, a ne kao korektiv koji je tu da pomogne ovom društvu da se suoči sa nekim problemima sa kojima država ne može ili neće, u ovom slučaju bih rekao pre neće nego što ne može, ali sve dok imamo takvu percepciju javnosti koja se podgreva s vremena na vreme od strane političara, mislim da pozicija nevladnih organizacija će biti nezavidna najmanje kao što je i danas i praktično sve ovo vreme od kad postoji civilni sektor u Srbiji.
Šta vi kažete, gospodine Božiću, percepcija države, vlade, javnosti prema Petnici očigledno nije takva, bar ne ono što mi vidimo s polja.
Da vam kažem, mi ovde sad razgovaramo o ulozi jedne grupe pravnih subjekata u ovoj zemlji i treba imati na umu da je u ovo jedini način na koji vi ako prepoznajete neki problem ili imate ideju da nešto radite, da vi to samostalno možete da organizujete kroz organizaciju civilnog društva, odnosno udruženje, odnosno nevladinu organizaciju. U Evropi postoji nešto još dodatno što se zove i privatna institucija, upravo iz potrebe da nekakve organizacije, privatni muzeji, privatne obrazovne institucije, organizacije koje su mnogo više od fondacije ili udruženja građana dobiju prepoznavanje da rade određene stvari u javnom interesu, iako nisu osnovane od strane države. Mislim da jedan deo problema leži u tome što imamo nasljeđe prošlosti gde je jedino država bila neko ko je mogao da odobri, garantuje i čini kvalitetno i dobro. I mislim da će trebati da prođe još mnogo godina pre nego što se dođe do toga da i privatne kompanije i privatne firme i udruženja i razni drugi entiteti koji će nastajati, fondacije koji će nastajati na način da se mi samo organizujemo i formiramo određene institucije, da one isto mogu da čine dobro ovom društvu i da je to u stvari suština diskusije. Naravno da je važno u svemu ovome o čemu smo govorili, transparentnost u radu, zakonitost u radu. To je nešto na što nas sve i kao fizička lica i kao predstavnik i organizacija obavezuje i zakon. Naravno da je važno da transparentno radimo i u projektnom smislu i u financijskom smislu. Što se tiče same države, formalno elemenata za saradnju postoji. U segmentu u kojem Petnica funkcioniše, mi saradnju sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja imamo na sličan način kao i ranijih godina. Prepoznati smo i podržani u radu. Postoje sada razne tu druge državne agencije koje omogućavaju konkursno finansiranje raznih malih nevladinih organizacija.
Izvinjam se, pošto smo na samom kraju današnjeg razgovora, predlažem da ovu temu ostavimo za neku drugu emisiju koja će zahtevati mnogo više vremena, ali moram da kažem, pošto vas uglavnom, kao što sam konstatovala, uglavnom vas hvale i uglavnom ste uvek u središtu kada je neki pozitivan kontekst u pitanju, postoje i mišljenja, da ih samo napomenemo, postoje i mišljenja da ni jedna nevladina, to znači privatna organizacija, nema monopol na talentovanu decu, da su talentovana
i
deca,
nema. I tačno
da bi
da
talentovana
nema.
Deca trebalo svoje mesto, svoju perspektivu da traže u fakultetima, institucijama, državnim institucijama s jedne strane. I,
to je tačno, apsolutno podržavamo. Ključno je mlade ljude pripremiti da budu sposobni da donose sopstvene odluke na pravi način.
A kada vam kažu, a verovatno ste i to čuli, kakav je to uspeh Petnice kada svakako dobijaju, kada kod njih svakako dolaze najbolja deca?
Pa to, čim ta najbolja deca žele da dolaze u Petnicu, to je potvrda uspeha Petnice.
Dobro, zaista završavamo, možda samo u jednoj rečenici. Da li mislite i da li vidite budućnost nevladinih organizacija i koliko je ta budućnost njihova vezana i za uspešnost i stabilnost jedne države, a koliko se tu mešaju neke stvari kada država straži svoj put, negde prepušta na neki način i deo posla tom civilnom sektoru i nevladinim organizacijama, molim vas samo u jednoj rečenici.
Pa evo, ja mislim da opstanak nevladinih organizacija u najvećoj meri zavisi od samih nevladinih organizacija. Dakle, integritet onoga što radite, profesionalizam, transparentnost su kriterijumi koji vas održavaju u životu. Ukoliko vi dalje prepoznajete prostor za javno delovanje u ovom društvu i ponašate se u skladu sa ovim principima koje sam nabrojao, uvek ćete naći način da pribavite sredstva i naći ćete način da realizujete svoje projekte, što je najvažnije.
Slažem se, apsolutno. Znači, ako znate zašto radite to što radite i želite da to radite najbolje moguće, pronaći ćete podršku za te svoje ideje.
Mi vam želimo uspeha u budućem radu i naći ćemo se, pretpostavljam, i za koju godinu i govoriti na slične teme i pokušati da pronađemo odgovor na pitanje da li se i tu nešto promenilo. Ja vas pozdravljam, podsjećam naše slušaoce. U studiju Radio Beograda 2 bili su gospodin Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica, i gospodin Budimir Ivanišević, izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo. Govorili smo o tome čije su nevladine organizacije. U studiju Radio Beograda 2 sa vama su bili Katarina Karakušević, Tanja Kosanović, Zoran Tasić, moje ime je Dušanka Petrović.